عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون الكرام، نحن هنا لا للنيابة، وإنما في انتظار الأمر وتنفيذه من والدنا وشيخنا الشيخ صالح بكر. لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. هذا اليوم الذي هو يوم مجة لطوبة، أي بالعربية يوم تعظيم حرمات الله وشكر الله. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وقال: اعملوا آل داود الشكر. وقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إذن فهذا اليوم يوم شكر ويوم تعظيم حرمات الله، فهنيئا لكم أيها المريدون بيوم التعظيم ويوم الشكر، فهنيئا أيها المسلمون بيوم التعظيم ويوم الشكر، فهنيئا أيها المواطنون بيوم التعظيم وبيوم الشكر، فهنيئا لجميع من شاركونا في هذه الأفراح، في هذه الاحتفالات الميمونة. لقد أمرني الشيخ أن أكون هنا للاستقبال وللحفاوة لكل من هؤلاء المريدون الذين سمعوا دعوته للاحتفال بهذا اليوم ولبوا هذا النداء بأن جمعوا كل ما لديهم من الطاقات والإمكانيات رغم الصعوبات للحضور في هذا اليوم المبارك. وأمرني أيضا أن أشكر جميع الذين ساهموا وهم كثيرون في إنجاز هذه المهمة الكبرى التي أنيطت على عاتقه. كبي دمكو جيتال غير ني في تيو تي ني ترال نو نيو تيو تراليكو سيرن بي تراليكو موريدي تراليكو سينيغال موتاخ ما بغ كادو كو نخاف جيبسي سيرن بي تيو ما في غير ديكو ووتو خاجول سي مان موم داف ماني bo wote ba ñepp wuy ci la ya wara dajé ak ñoño wax ak ñom sant leen mo am ngam mune ma na nga dem santal ma talibé santal ma bokk julit yi nga xamné ñew nañu and ak nun ci bis bi santal ma mbolem ko xamné defon na loxom ci magal gi te ñu bari lañu waye ginaaw nguur dafa ëmb lepp mu ne nguur gi def nañ ci seen loxo kon ñi am ay man man ci yene ak ci jëf ba jëf ko ci ñoo ñi sëriñ bi neena ñi ngi leen di sant magal gi nak day gan go xamne moy addi walé sëriñ moy yor bopam bu diké ndax li tax magal dox li ci jitu moy nek fa fekke ko di dund te koku yalla mako yor bi ci top moy nga am wërseug woko defé loolu it yalla mako yor serigne touba daf ne sunu borom yar seddu ko kenn da ko yoral bopam man gi ak tal gi mu ne kero xexu badar sahaba yi li ñi bax bax bu fa konne yalla tegg na ci seen loxo man ak tal abu jahlin du añ du reer du ko tal ta kero mo leen dakku añ dak leen reer te gemul yalla kon nun talibe nu sant yalla ci man gim nu ko manlo ak tal gim nu ko talo ci doole serigne touba serigne touba yi dafa liggeyal yalla lu bari sunu boromit fay ko lol rek la liggey ak fay lenen li ci top modi mom amulou dit alladhina yuriduna wajha allahi ta'ala humul muridun kon bu fekkene dafa liggeyal yalla ba yalla fay ko muy sant yalla ci pay gi mu ko fay di magal yalla yit ci jox gi mu ko jox motax mu tudde bis bi bisub magal bisub tiant tiant nak mo gëna kawé ci yi ñi sedd yalla ndax bo jëfele yalla lu mu reey reey boko sété ak mom mola may lañ ko jëfël da ko mom motax len dong la ab jam mana defal boromam dalé fa yam fa moy sant ko sant motax maqama yi gëna kawé ci ni jamu yalla moy sant motax tay ji bisub sant la tuddu bisub magal yalla mi nga xamné lu serigne touba am moko ko jox kon nak yeen talibé yi nga xamné yeena fi nek serigne bi néna mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant ndax bima woté wuyisi ngeen yeen bokki julit yi nga xamné yeena ngi fi serigne bi neena mi ngi len di nuyu mi ngi len di sant ndax bo len ngeen ci seen bop te du tay ngeen ko jëkka def yeen yi nga xamne da ngay na nek ci yeneen rew teewal fi seeni rew muy ambassadeur yi ñoñu ñeppit tabbi nañ ci biir tiant bi mbolem ko xamne jëf nga fi ak fu sa jëf mëna bayiko te rew mu nek la ëmb lepp ci biir rew mo moy ngor gi kon loola tiant goge ci loolu la tabbi waxna ne na wax talibe yi ak kep ku dikon fi waxne yew ko gi moy bis bi daf leena warona sant nuyu len sant len yewi len kon yew ko gi mom lay mujjé neene ni ngi len di ñaanal ñaan gi nak lim mako sant tax ma sañ ko kon ma ngi ñaanal kep ku fi tew ci turu serigne saliw ñu talal ci ñaan
الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدي وشكري لمن كلي به صار له رضا دون سخط عند صرصار، له ثنائي ورضواني بلا سخط، مذ قاد لي من بني ديمان أمصارا. لله كلي لدى آبار مكرمة، منها ارتحلنا وفيها جم من زارا. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا زيارتي فارقوا الدارين أو زارا. والسلام.